Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыр. Бүгүн 31 май, шейшемби, эмесе алдыдагы жарым саатта. Парламентте баш прокурор Индира Жолдубаева жемкордукка шектелген жетекчини коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрдү деп сынга алынды.
Башкы прокурор айымыбыз жогорку кеңештин жыйынындагы депутаттарга жалган маалыматтар берип, Жоробековду жазалабастан тескерисинче кызматтык тепкич менен өстүрүп жатат.
14 майда Москвадагы Хованск көрүстөнүндөгү калайма мушташтан жаракат алган тажик мигранттары ооруканага кайрылуудан чочулап, үйлөрүндө жашыруун дарыланышууда.
Эгер мен ооруканага кайрылсам, менин документим жоголгону билинип калмак. Алар мени депортация кылып жибериши мүмкүн.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен түзөөдө маек, булардын баардыгы алгачкы жарым сааттагы программабыздын мазмунун түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу болот. Ага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Отурумда интеграцияны тереңдетүүгө байланышкан маселелер талкууга алынмакчы. Анын ичинде газ, мунай жана мунай заттарынын жалпы рыногун түзүү, чет өлкөлөр жана аймактык интеграциялык бирикмелер менен соода экономикалык алаканы кеңейтүү маселелери каралат. Соңунда президенттер биргелешкен чечимдер менен документтерге кол коюшат. Астанадагы отурумдун алкагында мамлекет башчылары эки тараптуу жолугушууларды да өткөрүшү мүмкүн. Евразия экономикалык биримдигине Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Армения жана Белоруссия мүчө. Украинанын башкы чалгындоо башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Маалыматка караганда Орусия жарым аралдагы аскерлеринин санын көбөйтүүдө. Орусия Крымдагы аскеринин санын көбөйтүп жатат. Азыр мында 24,000 чукул аскер, 613 танк жана бронетранспортер, 162 артиллерия системалары, 100 чамалаш согуштук учак бар экендигин аскерий мекеменин өкүлү Вадим Скибицкий билдирди. Ал 2020-2025 жылдарга чейин Орусия Крымдагы аскерлер менен курал жарактарынын санын 1,5-2 эсеге көбөйтүүнү пландап жаткандыгын белгиледи. Орусиялык тарап азырынча буга жооп бере элек, бирок Орусиянын коргоо министрлиги жарым аралдын аймагында аскерий машыгуулар активдүү жүрүп жаткандыгын жашырган жок. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияны тыюу салган Курдистандын жумушчу партиясын курал менен камсыздап жатат деп айыптады. Түркиялык мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары анын Москванын Ирак менен Сирия аркылуу курал жарак өткөргөндүгү тууралуу сөзүн жарыялашты. Түрк бийлигинин өкүлдөрү президент чындап эле ушундай сөздү айткандыгын тастыкташты. Ага жооп иретинде Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Богданов Түркия айткан сөзүн далилдеп берсин деп билдирди. Эрдоган буга чейин эле Сириядагы күрдтөрдү колдоп жатат деп Москваны сындап келген. Былтыркы жылдын ноябрында түркиялык аскерий аба күчтөрү орусиялык учакты атып түшүргөндөн кийин эки өлкө ортосундагы мамиле кескин начарлап кеткен эле. Бул окуядан кийин орус президенти Владимир Путин Түркияга каршы экономикалык санкцияларды киргизип, эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көрсөткүчтөрү кескин төмөндөгөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Бишкекте балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш-чара бала сатуу коомдун көйгөйү деп аталат. Ага ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Кыргызстанда соңку учурда кара чечекей баласын бейтааныш адамдарга сатып жиберген окуялар көп кездешүүдө. Жыл башынан бери эле Кыргызстанда бала сатуу боюнча 5 факты ачыкка чыкты. Саламаттыкты сактоо министрлиги тамекиге каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу маалымат берет. Тамеки продукцияларынын сырткы жасалгаларын алмаштыруу аракетте жүрүп жатканы белгилүү болду. Муну менен чылымга болгон көз карандылык азаят дешет адистер. 31 май бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күрөшүү күнү. Жылына дүйнө жүзү боюнча 6 миллионго чукул адам чылым чеккенине байланыштуу көз жумаарын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иликтеп чыккан. Кыргызстанда болсо соңку убакта 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым тартуу азайган менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Кыргызстанда 1-июндан тартып жол кайгыл милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Патрулдук кайгыл милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдиргендей, күчөтүлгөн тартип туристтик мезгилге байланыштуу. 1-июндан тартып Кыргызстандагы туристтер көп бара турган каттамдарга жол кайгыл кызматкерлеринен постор коюлат.
Негизинен көлбөгөтчү тараптарда кылат, анан жалпы эле республика ичинде жанагы тоо туризми да бар да. Бардык жерлердин баарын тепең нарынга кетип барткан жолдордо Ош Бишкек жолунда бардык туристтик каттамдар болчу жерлердин баарына теңисинде токтор коюлат.
Деп билдирди патрулдук кайгыл милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов. Ысык Көлдө жайкы туристтик сезон 7 майда ачылган. Быйыл тоо туризмине кызыккан чет элдиктердин саны да көбөйүп жатканын эл аралык иликтөөлөр көрсөтүүдө. Туризм Кыргызстандын экономикасына жыл сайын 4-5% гана пайда алып келет. Самат.
Рахмат, Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз 3W-чекит азаттык чекит кейже. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Отуз биринчи майда республика боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1.6 м/с жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 25-30 градус жылуу болот. Суу самырда 21 градуска чейин күн жылыйт. Таласта +24-29. Баткен облусунда 25-30, Ош Жалал облусунда 26-31, Ысык Көлдө +17-22 градус жылуу. Нарында 23 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо болсо +4-9 градус болмокчу. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1.6 м/с жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 27-29 градус жылуу болмокчу. Парламентте баш прокурор Индира Жолдубаева жемкордукка шектелген жетекчини коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрдү деп сынга алынды. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев баш прокурор отчет берүү учурунда Токтоолдун прокурору кызматтан кетип, ага кызматтык иликтөө жүрүп жатканы боюнча жалган айтып, бирок эртеси эле аны кайра даражасын жогорулатканын айыптап чыкты. Токтоолу районунун мурдагы прокурору Марлен Чоробеков болсо, сот аркылуу анын актыгы тастыкталганына карабастан дооматка кабылып жатканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов айтып берет.
Буга чейин жергиликтүү тургундардан Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун прокурору Марлен Чоробеков чыныгы кылмышкерлерди калкалап, карапайым фермерлерге мыйзамсыз кылмыш иштерин козготкону боюнча бир топ даттануулар түшкөн. Жергиликтүү фермерлердин бири Анаркалый Абакулов райондун прокурору андан бир согум жылкы пара талап кылып, андан ал баш тарткан соң суу чыкпаган кайракы жерди өздөштүрүп алган үчүн иш козготконун мындайча мисал келтирди.
Ошо жерден суу чыгарганбыз, свет апарганбыз 205 м тазалап, скважина кылып, ошо жерди айдатып бедеткен, көчөтөккөнбүз, ошону көчөтөктүн суу чыгардым деп анан прокурор отургузам деп атып, участкага коркуткан. Прокурор менден жылкы сураган, бер болбосо мага ушинтип куугунтуктаган экен. Республиканский экология технадзордон эки жактан комиссия алып текшерип, өлкөлдү өздөштүрүптү. Бул кишиге рахмат айтыш керек. Экологтор барып, мамлекетке бир сом зыян келди деп жазган эмес да. Тергөө аркылуу иш козгогон эки статья менен. Тозуп алды, айдап алды. Эгип алды бедедер. Андан болсо облус соттон актады, өлкөнүн соттон акталганмын.
Антке менен Токтоолдун мурдагы прокурору учурда башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрүлгөн Марлен Чоробеков муну карандай доомат катары кабыл алды. Ошол эле кезде Марлен Чоробеков анын дарегине карата каралоо аракети болгонун жана ал өзүнүн актыгын сот аркылуу тастыктап чыкканын мындайча белгиледи.
Эч кандай байланышым жок экендиги кызматтык терис түрдө толугу менен тастыкталган. Ал киши дагы жалган жаманаттыларды таратуу аракетин кылып жатат да. Ар намысымды, иш репутациямды сактоо үчүн мен сотко бердим да. Соттун чечимдери дагы мен тарапка чыкты. Соттун чечиминде коррупциялык иштерге аралашты дегени, туура эмес иш козготту же ошондой жылкы сурады дегендигин баардыгы соттун чечиминде жазылып турат. Жалган маалымат экен деп табылсын деп соттун чечиминде чыгып турат. Мамлекет астында эл алдында таза болсом, аны мен сот аркылуу далилдеп атсам, мен өзүмдүн ушул принципиалдуу иш алып баргандын кесепетинен мына ушундай иш чараларга тушугуп атам.
Буга чейин жергиликтүү фермер баш прокурорго, өкмөт башчысына жана президентке чейин даттанып, бирок жооп ала алган эмес. Мына ошондон кийин ал прокурордун мыйзамсыз иш козготкону боюнча парламент депутаттарына кайрылган. Бул маселе боюнча Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев апрель айында баш прокурордун отчету учурунда аталган прокурордун маселесин көтөрүп жооп алган эле. Бирок Руслан Казакбаев баш прокурорду парламентте апрелде айткан сөзү кийин жалган болуп чыкты деп сынга алды.
Тескерисинче отчет берген эртеси эле күнү Чоробеков Марлен башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын биринчи орун базарынын кызматын милдетин аткаруучу деген буйрук чыгарылып жогорку кызматка дайындалды. Башкы прокурор айымыбыз жогорку кеңештин жыйынындагы депутаттарга жалган маалыматтар берип Чоробековду жазалабастан тескерисинче кызматтык тепкич менен өстүрүп жатат. Чоробековго коюлган айыптар боюнча жумушка дайындоо боюнча жашыруун сыр кылып депутаттарга жалган маалыматтар алгандыгы боюнча расмий жооп беришиңиздерди талап кылам.
Токтогулдун мурдагы прокурору Марлен Чоробековдун дарегине жалгыз эле фермер Анаркалый Абакуловдон арыз түшкөн эмес. Анын дарегине карата 2015-жылы 24-июлда Ош Бишкек жолундагы Чычкан капчыгайында уулун машине уруп кеткен Талайкан Бактыбаева дагы арызданган. Анткени уулунун денесине оор жаракат келтирген айдоочу Нурдин Торубаевдин ишин райондун прокурору жаптырып салганы боюнча жабырлануучу тарап президентке чейин даттанган. Буга окшогон прокурорго чара көрүүнүн ордуна кызматтан жогорулатууга эмне себеп болгонуна парламенттин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров дагы кызыкты.
Башкесер болбош керек да андай болупчу. Өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги анча мынча кызматкерлерди карап коюңуздар. Жакында эле Токтогулдун прокурору, өзүңүз билесиз, АКПресстен башка жактан чыкты. Ал киши бүгүнкү күндө көтөрүлүп атат. Бизде кандай тартип менен кадр тандалат?
Башкы прокуратуранын маалымат кызматы Жолдубаеванын парламентте кайтарган жообун айрым интернет сайттар кийин бурмалап чыгарганын белгиледи. Баш прокурор Индира Жолдубаева аталган суроого төмөндөгүчө жооп берген.
Азыр ал өз каалоосу менен арызын жазган мурдагы күнү. Болбогон эле ишке да кылмыш ишин козгоп, сиз ошондой фактты айтып атасыз да. Эгер ошондой болсо, биз караштырып, анын дагы бир жолу карайбыз көзөмөл иретинде. Биринчи сурооңуз боюнча, Төрөбай Закирович, мен былтыр жогорку кеңешке келгенде бүт депутаттар ошол суроону дагы ошол маселени көтөрүшкөн. Ошонун негизинен биз отчеттук периодда биздин текшерүүлөрдүн санын азайтканбыз, бирок азайтканы менен эффективдүүлүктү көтөрдүк.
Бирок Токтогул районунун мурдагы прокурорунун дарегине арыз даттануулар боюнча кызматтык иликтөөнүн расмий жыйынтыгы кандай болгону менен тааныша алган жокпуз. Ошондой эле жемкордукка жана жасалма иш козгоого шектелген прокурорду кызматынан жогорулатууга кандай себептер негиз болгону дагы белгисиз бойдон калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушул теманын алкагында биз дагы кененирээк сүйлөшөлү деп атабыз. Бизде азыр телефон аркылуу түз байланышта мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев бар. Саламатсызбы Байтемир мырза?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда чогуктук, ушу кызматынан терс мотив менен кеткен прокуратурага кызматкери коррупцияга каршы күрөшүү кызматына жетекчи кылып алып келүү органдын өзүн дискредитация кылбайбы?
Албетте, дискредитация кылат, албетте, терс пикир жаратат.
Кандай кылуу керек анан мындай учурларда? Мисалы үчүн ошол эле бир жагынан кылмыш иши козголуп деп атат, депутаттар өздөрү айтып атат, экинчи жагынан кайра көтөрүлүп аткан учурда.
Эми негизи башкы прокуратурада ушул кадр маселеси боюнча өтө көп көйгөйлүү маселелер бар. Тилекке каршы ушул кадр маселеси боюнча прокуратурада азыркы учурдун талабына ылайык кандайдыр бир алдыга жылуу реформалары жүргүзүлбөй келет да. Муну коомчулук да айтып атат. Ошол себептен азыркы Токтогул районунда болгон жанагындай иштер боюнча ушунчалык баягы нааразычылыктар айтылып атат болуш керек деп мен ойлойм, жеке менин оюм. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн ушул дайындоолор, кызматтан кызматка дайындоолор эч коомчулукка белгисиз кандайдыр бир көмүскөдө чечилет? Ушул маселелердин кесепети ушундай болуп атат да. Мисалга алсак, мына мен жакында эле билдим ушул Ысык Көл областынын Жетөгүз районунун прокурору кызматтан кеткенине, мурунку прокурору кызматтан кеткенине 2-3 ай болуптур. Ошондон бери ошол прокурор дайындалбайт. Эмнеге дайындалбайт? Эмне? Ошончолук эле татыктуу кадр жокпу? Бул биринчи суроо да. Эгерде татыктуу кадр болсо, анда эмнеге күтүп отурушат? Эмне? Ким биринчи келип сунуш жасайбы деген сунушту күтүп отурабы? Ушундай ойлор жаралып атпайбы коомчулукта? Ошол Жетөгүздүн эле активдери ушул маселени айтып атат да, эми 3 ай болду, эми татыктуу кадрлар көп эле бар, анын эмнесин эми дайындабайт? Прокурор жок, бул 3 айга чейин дайындалбайт деген бул өтө осол маселе да.
Байтемир мырза, негизи эле прокуратура бүгүнкү күндө коомдун ишени, прокуратурага бүгүнкү күндө коомдун канчалык ишеними бар дейсиз? Анан саясаттан арылып элге жакыныраак боло алдыбы?
Ишеними, мен такыр эле прокуратуранын кызматкерлери элдин ишениминен кетти дегенден алысмын. Албетте, бул коомчулукта көп эле айтылат. Тилекке каршы прокуратура дагы сот кызматкерлери, милициялар дагы бир жагына, бир тарапка, эки тарап бири бири менен талашып атса, бир тарабын жөн туура кылып атсын деп экинчи тарапка кылмыш иш козгоп тергөө жүргүзсө, албетте экинчи тарап айтат, нааразы болот, бул тиги тарапты колдоп кетти депчи. Алардын жумушу ошондой. Бир тарапка жакса, ал экинчи тарапка сөзсүз жакпайт. Муну негизинен мындай мамлекеттүүлүк көз караш менен карап акыйкат чечиш керек да. Мисалы үчүн азыркы Токтогул районундагы Чет Жатак боюнча менин маалыматым боюнча ошол фермер шайлоо убагында кандайдыр бир ошол тиешелүү саясий партиянын таламын талашып ошолорго аябай жакшы кызмат кылган фермер деп уктум. Ошон үчүн саясий партиялар дагы ошол өзлөрүнө талым кошкон фермер же болбосо башка жарандардын таламын талашып эле прокурорду жаман деп кыйкыра бербеш керек. Алар мамлекеттүүлүк көз караш менен караш керек да.
Кылдат иликтөөнү
болбой эле өзлөрүнүн кызыкчылыгына басым жасап эле андай кыла берсе, анда прокурор койбой эле коюш керек ал районго.
Анан дагы бир суроо, негизи эле акыркы учурдагы соттордогу көрсөтмөлөрдө, айрыкча мына саясий өңүтү бар соттордо прокуратура өздөрүнүн эле дүжүр кызматкерлери бар деп, дагы эле ошо прокуратуранын айрым кызматкерлерин саясий собол бойдон калууда деген дагы сөздөр айтылып кетти. Ушул жактан сиздин кабарыңыз барбы же кошо турган пикириңиз?
Түшүнбөй калдым сурооңузду. Мындай
ошол эле мисал үчүн айрым саясий өңүтү бар соттордо прокуратуранын өздөрүнүн эле кызматкерлери кайра эле өздөрүнө эле жан тартып көрсөтмө берип атышат деп дагы сөздөр айтылды акыркы мына ошол эле Данияр Нарымбаевдин сотторунда. Ушул тууралуу сиздин пикириңиз же маалыматтарыңыз барбы дегенибиз да.
Эми албетте баягы мыйзам тарабынан ошондой чала бучкак, мыйзам тарабынан ошол күбө катары суралса дагы, тергөөчү суралса дагы тилекке каршы колун жүрөгүнө коюп, же болбосо конституцияга колун коюп, мен ушул калп айтсам башым ушул жерден түшүп калсын деген ант берүү жолу менен келип анан чындыкка жетишсек болот эле деген дагы көп маселелер буга чейин канча жогорку кеңеш тарабынан, депутаттар тарабынан көтөрүлүп келди. Бирок биз чындыкка алиги же болсо жетишпей келатабыз ошол тилекке каршы соттон өзлөрүнүн көрсөтмөсүн бергенде бурмалап же болбосо жалган айтып койгон фактылар бар албетте. Бул жеке эле прокуратура кызматкери эмес, баардык эле органдын кызматкерлери же болбосо кошуна кошунасына боор тартып туура эмес жалган көрсөтмө берип койгондору көп эле да.
Биз анда уруксат берсеңиз ушу менен жыйынтыктайлы. Рахмат сизге, биздин суроолорго жооп берген мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев болду. Урматтуу радио көрөрмандар, кийинки жарым саатта азаттыктын арай көз чарай талкуусун болоорун да эске сала кетейин. Анда талкуубуз парламент өткөн жумада кабыл алуу болгон жаш кыздарга нике куюуга тыюу салган мыйзам тууралуу болмокчу. Ушул тема боюнча сизде маалыматыңыз же катышуучуларга сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалсаңыз болот. Эгер түз ободо талкуунун видео форматын көрөм десеңиз, анда азаттыктын сайтына кириңиз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Азыр 8:18 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу болот. Украинанын башкы чалкындоо башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияны тыюу салынган Курдистандын жумушчу партиясынын курал менен камсыздап жатат деп айыптады. Ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Кыргызстанда 1-июндан тартып жолугай кол милициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Эл аралык жаңылыктар. 14 майда Москвадагы Хованск көрүстөнүндөгү калайма мушташтан жаракат алган тажик мигранттары ооруканага кайрылуудан чочулап үйлөрүндө жашыруун дарыланышууда. Арасында дарылануу үчүн Тажикстанга кеткендери да бар. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Массалык мушташта жараланган Немат аттуу тажик мигрант Орусияда дарыгерге барбай, 16 күндөн бери үйдө жатып өз алдынча дарыланууда. Ал эмне себептен ооруканага кайрылбаганын уруш учурунда документтерин жоготуп жибергендиги менен түшүндүрдү.
Эгер мен ооруканага кайрылсам, менин документим жоголгону билинип калмак. Алар мени документи жок Орусияда мыйзамсыз жашап жүрөт деп депортация кылып жибериши мүмкүн. Ошондуктан эч жака кайрылбай эле өз алдымча дарыланайын деп чечтим.
Тажикстандык дагы бир мигрант Шохин Зульфикаров курсагына бычак жеген. Ал азыр жакшы болуп калды. Аны тааныштоодуру үйдө дарылап жатыптыр. Бекзоттагы көрүстөндөгү мушташтан алган аркандай жараатынан үйдө дарыланууда. Ал эми Бекзоттун тапанчадан ок жеген иниси дарылануу үчүн Тажикстанга кетүүгө аргасыз болгон.
Мушташтан качып бара жаткан кавказдыктар менин эки досумду машинеси менен койдуруп кетишти. Алар ошол жерде жан берди. Биз болсо өлбөй калганыбызга кубанып жатабыз. Ооруканага кайрылган жокмун. Менин башка шериктерим дагы ооруканада дарыланууну каалашкан жок. Себеби бизди мыйзамсыз иштеп жүрөт деп Орусиядан кууп чыгышы мүмкүн.
Мушташка катышып жарадар болгон башка мигранттар дагы кылмыш иши козголушу мүмкүн же Орусиядан кууп чыгат деген чочулуулордон улам ооруканага барышпаганын айтышууда. Орусияда ооруканага дарыланууга түшкөн киши расмий документин көргөзүүгө тийиш. Бирок тажик мигранттардын арасында Орусияда иштөөгө уруксат берген расмий документи жоктор көп. Ушул күнгө чейин Москвадагы Хованск көрүстөндөгү кавказлыктар менен тажик мигранттарынын мушташынан канча тажик жараны жараланганы, анын канчасы үйлөрүндө жашыруун дарыланып жатканы белгисиз. 14 майда Москвадагы Хованск көрүстөндө кавказлыктар менен тажик эмгек мигранттары мушташкан. Ал жердеги 100 тажикстандык мигрантка 15 чакты этникалык кавказлыктар каплеттен бастырып кирип, тапанча менен ок чыгарышкан. Мушташтан 3 тажикстандык каза тапкан, дагы 23 тажикстандык жаракат алганы расмий айтылган. Мушташка катышкан тажик мигранттарынын айтышынча, кавказдык кылмыштуу топ мигранттардан маяналарынын жарымын аларга салык катары төлөп турууну талап кылышкан. Жүздөгөн тажик мигранттар эмгектенген жалпы 200 гектарга чамалуу Москвадагы Хованск көрүстөнү Европадагы эң чоң мүрзө деп саналат. Бул жерде күн сайын 50 100 чейин сөөк коюлат. Коңшу өлкөдөн барган мигранттар негизинен көрүстөндөгү ар кандай кызматтарда иштеп, салыштырмалуу жакшы акча табышат.
Биздин уктуруубузда азыр спорт жаңылыктары улантат. Чолпон ата шаарында Денис Агулов өнүгүп жаткан өлкө аталышындагы республикалык спартакиада башталды. Бул мелдешке райондук жана облустук мелдештерде жеңишке жетишкен чебер спортчу эмес, жаштар катышып, спорттун 7 түрүнөн таймашышат. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Разия Давранбекова Жалал Абад облусунан келген волейбол боюнча команданын оюнчусу. Ал ойногон команда Денис Агулов төнүгүп жаткан өлкө аталышындагы республикалык спартакиаданын бир нече жолу жеңүүчүсү болгон. Бул сапардагы жеңишке жетүү үчүн оюнчулар талыкпай аракетин көрүп жатканын айтты.
Ушундай жакшы мелдештер болуп турса, спорт алдыга өсүп өнүгөт. Биз жаштарга жакшы үлгү болдук. Биз жаштарга жакшы демилге көрсөтүлүп, жакшы ийгиликтерге жетип жатабыз. Азыркы учурда Жалал Абад алдыңкы орундарда кетип жаткан мезгили. Буюрса, биринчиликти алабыз деген ойдобуз.
Денис Агулов төнүгүп жаткан өлкө аталышындагы республикалык спартакиаданын ачылыш аземи 29 майда өттү. Иш чаранын жүрүшүндө мелдешке катышкан 7 облустун өкүлдөрү салтанаттуу жүрүшкө чыгышып, жергиликтүү өнөрпоздордун концерттик программасы менен коштолду. Айыл жаштарынын республикалык спартакиадасында байгелер ордо, жеңил атлетика, тогуз коргол, кыргыз күрөш, кол күрөш, волейбол жана футбол боюнча спорттун 7 түрүнөн ойнотулууда. Мелдештин катышуучулары айылдык, райондук жана облустук мелдештерде тандалып алынып, жеңишке жетишкендери республикалык таймашка жолдомо алышкан. Спорт чеберлери жана шаар тургундары бул турнирге катыша алышпайт. Тогуз коргол боюнча Нарын облустунун командасынын машыктыруучусу Жумамидин Курмангалиев жаштарды спортко тартууга спартакиаданын салымы зор деген пикирин айтты.
Спартакиада айыл жаштар үчүн өтө маанилүү, себеби азыр мисалы үчүн жумушсуздук болуп атпайбы, жана башка ичкиликтер ичип мындай жаман жолгодого барыш мүмкүн. Анан ушул спорттун арты менен мисалы үчүн европалык, дүйнөлүк олимпиадага катышууга мүмкүнчүлүк болот. Ушул спартакиадан чыгат, мен ишенем жаштардан.
Мелдештин башкы каалысы Канат Арпачиев Денис Агулов өлкөнүн келечеги экенин айтып, айыл жерлериндеги жаштардын спорт менен алектенүүсү өлкөдө спорттун өнүгүшүнө жакшы салымын кошот дейт.
Бул мелдешкени жылдан жылга айыл тургундарына, айыл жаштарына жактан жайылып атат. Анткени бирдаңыз ошо келген балдардын сапсы өзгөрүлүп атат, качпасы жакшы болуп атат. Ошол себептен бул бизге абдан керектүү мелдештин бири болуп эсептелет да.
Айыл жаштарын дене тарбия жана спортко үндөөгө багытталган бул Спартакиада 2006 жылы кыргыз өкмөтүнүн токтому менен уюштурулуп, ошол кезден бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Мелдештер быйыл 11-нчи жолу уюштурулду. Быйылкы саамалык тарых жана маданият жылына арналган. Эмил Чекиров, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Микрофондо Шайлыбек Дүйшев.
Фабула гезитине журналист Үсөн Касыбековдун «Көздөн учкан ЭАЭС» деген макаласы басылып, автор Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибизге 9 айдын жүзү болгонун, бирок экономикада чечкиндүү өзгөрүүлөр байкалбаганын, республика жайма базар тас кейпинен кутула электигин, кызыл кулак алып сатарлар менен ортомчу далдалчы мителер мурдагыдай эле экономикага өз эркин таңуулаганын улантып келатканын жазды. Касыбеков макаласынын аягында биримдиктин жакшылыгын көрбөй келатканыбыздын дагы бир себебин, өкмөттөгү министрлердин иштин көзүн жакшы билбегендигинен, парламент тарабынан министрлерди кызматка дайындоодо профессионалдык сапатына басым коюлбаганынан, кимдер сунуш кылынса ошолорду кыздын баласындай мактап жактап өткөрүп сала бермей өнөкөтүнөн дагы деле арылбай келатканыбыздан көрдү. Фабула кести Мелис Турганбаевдин кызматтан кетиши боюнча кандай пикирдесиз деген суроо менен кайрылганда генерал Өмүрбек Кутуев: Мелис жаман иштеген жок, бир топ жакшы иштерди жасады, тажрыйбалуу жакшы жетекчи болчу. Мелистин ордунан келген Кашкар менин айылдашым болот, мен үчүн экөө тең бирдей деп. Серепчи Бакыт Бакетаев: Мен билгенден көп министрлерге салыштырмалуу Турганбаев жакшы деп жаткан. Баарынан да милициялардын социалдык маселелерин чечкен, патрулдук милицияны ишке киргизген деп. Серепчи Токтогул Какчекеев: Анын кызматтан кетишинин себеби президент күч структураларынын башчыларын жаңыртып жатат окшойт. Мелис Турганбаев өз ишине жооп бере алчу, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүгө күчү жетчү деп. Журналист Күнболот Момоконов: Президент өз айланасына саясатчы эмес, чыныгы өз адамдарынан команда топтоодо. Менимче Кыргызстандын саясий элитасы келээрки президенттик шайлоонун шайтан оюндары менен шымалана баштады. Турганбаев министрликке өзүн татыктуу көрсөткөн, ал эми Кашкар Жунушалиев кызматында Бишкек милициясын башкарган даражага чейин жеткен адам болгондуктан жөн адам болбосо керек. Турмушта көп сүйлөгөн адам көп иш жасайт эмеспи, күтө турал деп жооп беришти. Эркин Ток эсте бул санын кадам жай жардамсыз калбайт деген фотосүрөттү кабарлар менен ачып, селден жабыркаган аймакка мамлекет кандай жардамдарды берип жатканын жазды. Бүгүнкү сандан Чүй облусу өлкөбүздүн локомотиви бойдон каларын, Сары Өзөн Чүйдө молчулук болсо өлкөдө токчулук болорун, байыркы түрк жазма эстеликтерин изилдөө улантылып жатканын, өлкөнүн түштүк аймагында соттор жаңы имараттуу болушканын, 29 майда Анкара шаарында Түркияда билим алып жаткан кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаковдун чыгармачылык кесесин өткөргөнүн кабарлады. Жазгүл Кенжетаева макаласын «Балдарды коргоо кимдин милдети» деп аталса, Сымбат Максутова макаласын «Жүрөгү сагынычка толуп саргая жол караган балдар» деп атады. Эркин Тогесинин 25 жылдыгына карата журналисти Акил Адамалиевдин макаласы жарык көрдү. Кыргыз туусу кесиби Болотбек Ташыналиевдин «Мам геология, Челси, мамлекет Абрамовичпи» деген макаласын тартуулады. Бишкектин Аламүдүн районунун тургуну Хатима Калыбаева 98 жылдын 17 мартында Баатыр эне ордени менен сыйланганын, ошол ордени бир жамгырдан кийин ичи тышынан бери карарып капкара болуп калганын айтып кайрылды. Эртең белгилене турган балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата кыргыз туусу кести балдар акыны Каныбек Жунушевдун «Жарымбет» жаңырларын жарыялады. Вечерний Бишкек кести бул санын «Кадам жай карагашасы» деген макала менен ачып, Селдин Кесепеттин баяндаган Александр Тузуптун макаласына орун берди. Аба райынын адиси Юлия Алькина жамгыр май айына караганда июнь айында азыраак болорун кабарлады. Бермет Маликова макаласында нике тууралуу мыйзамдын өтпөй калгандыгын талдоого алды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлоо Дүйшеев жасады. Урматтуу радио угармандар, кененирээк дагы биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. www.azadlik.kg. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окуп турсаңыздар болот. Facebook'та бизди Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиз. Бизден алыстабаңыздар. Кийинки жарым саатта биздин программабызда Арай көз чырай талкуусу башталмакчы. Бишкекте таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 31 май шейшемби, алдыдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусу түзүүдө болмокчу. Бүгүнкү тегерек столду парламент өткөн жумада кабыл албай койгон жаш кыздарга нике куюуга тыюу салган мыйзам тууралуу талкуу болот. Мыйзамды кайрадан кароого алып чыгуу керекпи деги депутаттардын долбоорду колдобой койгонуна эмне себеп болду? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу болот. Ага Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Армения жана Беларусьтун жетекчилери катыша турганы күтүлүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев жыйынга катышуу үчүн бүгүн Астанага барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Отурумда интеграцияны тереңдетүүгө байланышкан маселелер талкууга алынмакчы. Анын ичинде газ, мунай жана мунай заттардын жалпы рыногун түзүү, чет өлкөлөр жана аймактык интеграциялык бирикмелер менен соода экономикалык алаканы кеңейтүү маселелери каралат. Соңунда президенттер биргелешкен чечимдер менен документтерге кол коюшат. Астанадагы отурумдун алкагында мамлекет башчылары эки тараптуу жолугушууларды өткөрүшү да мүмкүн. Украинанын башкы чалгындоо башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Мекеменин маалыматына таянсак, Орусия жарым аралдагы аскерлеринин санын көбөйтүүдө. Бул украиналык аскерий мекеменин өкүлү Вадим Скибицкий 2020-2025 жылдарга чейин Орусия Крымдагы аскерлери менен курал жарактардын санын 1,5-2 эсеге көбөйтүүнү пландап жаткандыгын билдирди. Орусиялык тарап азырынча буга жооп кайтара элек, бирок Орусиянын коргоо министрлиги жарым аралдын аймагында аскерий машыгуулар жигердүү жүрүп жаткандыгын жашырган жок. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияны тыюу салынган Курдистан жумушчу партиясын курал менен камсыздап жатат деп айыптады. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары анын Москванын Ирак менен Сирия аркылуу курал жарак өткөргөндүгү тууралуу сөзүн жарыялашты. Түрк бийлигинин өкүлдөрү президент чындап эле ушундай билдирүү таратканын тастыктады. Ага жооп иретинде Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Богданов Түркия айткан сөзүн далилдеп берсин деп билдирди. Эрдоган буга чейин эле Сириядагы күрдтөрдү колдоп жатат деп Москваны сындап келген. Былтыркы жылдын ноябрындагы Түркиялык аскерий аба күчтөрү орусиялык учакты атып түшүргөндөн кийин эки өлкө ортосундагы мамиле кескин начарлап кеткен. Кыргызстанда ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш чара бала сатуу коомдун көйгөйү деп аталат. Ага ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Кыргызстанда соңку учурда баласын бейтааныш адамга сатып жиберген учурлар көп кездешүүдө. Жыл башынан бери эле бала сатуу боюнча 5 факты ачыкка чыккан.
Рахмат. Эми Арай көз чырай талкуусуна кезек келип жетти. Түзөгөдө парламент өткөн жумада кабыл албай койгон жаш кыздарга нике куюуга тыюу салган мыйзам тууралуу суроо узатып жооп алабыз. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өткөн жумада жогоруда айтылгандай Кыргызстандын парламенти жаш кыздарга нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун өткөргөн жок. Долбоорду 44 депутат колдоду, 61 каршы болду. Парламенттин мындай чечими коомдо кызуу талкуу жаратып, укук коргоочулар мыйзам долбоорун тезинен кабыл алуу талабын билдиришти. Парламенттин мыйзам долбоорун колдобой коюшуна эмне себеп болду? Каршы добуш берген депутаттар мындай мыйзамдын зарылдыгын сезген жокпу же жаш балдарды кордогондордун укугун жогору койдубу? Мына ушул суроолорго биз азыр Арай көз чырай талкуусунда жооп алалы деп турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студияга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана акыйкатчы Кубат Оторбаев келди. Ал эми телефон аркылуу Жогорку Кеңештин депутаты долбоордун авторларынын бири Эмиль Токтошов катышат. Урматтуу угарман, талкуунун темасы боюнча сизде бир ой пайда болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Тазабек мырза сиз. мына жашы жетилек кыздардын турмушка чыгуусуна диний уруксат берген нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбооруна сиз каршы добуш берген депутаттын бирөө болдуңуз. Эмне себептен каршы болдуңуз же укук коргоочулар айткандай педофилдердин укугун коргоп жатасызбы?
Саламатсыздарбы? Угармандар, бул жерде эң негизгисин биз педофилдерге өлүм жазасын көтөрүп жүрөбүз. Аларга каршы өзүңүздөр билесиздер, ошол эле уюмдар, МПО уюмдары же жана башка уюмдар каршы болуп атат, өлүм каршы өлүм жазасыначы. Биз өлүм жазасын киргизип келебиз, биздин фракция баш болуп жыйындарда дагы айттык. Азыр биз бул нерсеге азыркы Салянувалар демилгелеген мыйзамга каршы чыкканыбыздын эң бир негизгиси 20-чы главанын 155-чи биринчи беренесинде төмөнкүндөй өзгөртүү киргизилсин деп сунуштап жатышат булар. Ушул жерде туура мунону жазылганды карасаңыздар, диний ырым жырымды өткөрүүдө нике жөнүндө мыйзамдарды бузуу, ага карата никеге туруу боюнча диний кадаа жасаган адамдын деп атат. Ата энелерин, аларды алмаштыруучу адамдарды никеге туруу боюнча диний кадаа жасаган адам ошого тете нике курууга курагы жөнүндө мыйзамды бузуп жашы жетпеген менен никеге туруу боюнча кадаа жасаган жашы жеткен адам 3 жылдан 5 жылга эркинен ажыратылсын деп жазылып турат да. Бул жерде жана жашы жетпеген кыздын ата энеси жазылган жок. Жашы жетпеген кызды алган бала тараптын ата энеси жазылбай, бир гана диний кадаа жасаган адамдын ата энелери деп атат да. Мындайча айтканда биздин молдолорду ата энелерин кошуп 3 жылдан 5 жылга камайбыз деген бул жерде туура эмес терминде жазылган.
Демек бул
ошон үчүн биз каршы чыкканыбыз мына биздин диний адамдарыбызга басымдык жасап атканы, аларды ушундай камаганы биздин кылымдан бери калып кеткен ата бабаларыбызды тутуп баягы нике окулуп жүргөн адамдарыбызга ошолорго каршылык чыгып биз баягы батыш элинде никесиз жок мындай жашоого түрткү берип аткан мыйзам болуп атат.
Кубат мырза, мына Кыргызстандын акыйкатчысы акыйкатчы институту кечээ жогорку кеңеш ушул кабыл албай койгон мыйзам долбоорун кайра кайрылыш керек, кабыл алыш керек деген билдирүү таратпадыңыздарбы? Ага негиз берген кандай аргументтериңиз бар?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу азаттыктын угуучулары. Негизги аргументтердин бири барган сайын ошол жашы жете элек кыздар турмушка чыккан фактылары өтө көп болуп атат. Муну айтып коюшубуз керек, мына статистикаларды карай турган болсок, ошол 25% турмушка чыккан кыздардын ошо балакат курагына 17-18 жашка чыкпагандар болуп эсептелет экен да. Ошолордон төрөлгөн балдар, андан тышкары өздөрүнүн тиги ден соолугу ушунун баардыгы биз ошо мыйзамды кайра кабыл алып кароого негиз берет деп эсептейбиз. Анан экинчиси мына айтылып атат, эгер редакциялык мүнөздөгү каталар болсо аны оңдоп туруп кайра чыгарса болот деп ойлойм.
Рахмат. Эмил мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Сиз ушул талаштарчы жараткан мыйзамдын авторлорунун бири эмессизби? Анын парламентте колдоо таппай калышына эмне себеп болду деген ойдосуз өзүңүз? Анан депутаттардын абалды аңдап билбегендигин көрсөттүбү бул мыйзамдын кабыл алынбай калышы, же мындай мыйзамдын коомго керек эместигин көрсөттүбү?
Кутмандуу таңдар менен урматтуу радио угармандар, бул мыйзамдын башкы негизи өзүнө көрсөтүптүр. Азыр Кубат мырза айтып кетти, биздин коомдо азыркы күндөрдө айрыкча жаш өспүрүм кыздар эрте турмушка чыгуусу көбөйүшүнө байланыштуу биз ушул мыйзамды жазышканбыз. Бул коомчулукка өтө керек нерсе. Буну талкуу алганда биз бир канча жолу муфтияттын жамааты менен терес жолдо сүйлөшкөнбүз. Шубак ажы баш болуп өзү колдоп, бардыгы колдоп бул мыйзам бизге керек деп макулдугун берген. Бирок эмнегедир талкуу койгондо баяндамачы Айда Жеңишбекова эч ким суроо берген жок, Биз ойлогонбуз баарына түшүнүктүү болду колдойт экен деп. Бирок шайлоо болгондо өзүңүздө билгендей 61 депутат колдобой койду. Эмне колдобогон өзүңүздө билесиздер, баары жазып чыгыңыз соц сеттерге.
А сиз өзүңүз кандай дейсиз, авторлардын бири катары?
Мен
негизги себеп.
Негизги себеби көбүнчө биринчиден депутаттар көп мыйзамды талкуулап окуган жок. Кийин айтышты го биз маңызын билген жокпуз деп. Менин оюмча эми кайра биз кайта алып келсек, анан окуп талкуулап анан добуш берсек деп ойлойм.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Угатабыз.
Менин атым Гүлзат, анан бүгүнкү талкууга кошула кетейин дедилем. Себеп дегенде жакында эле бул мыйзамды колдобой коюшту эл өкүлдөрү, бирок ошол эле учурда кайра ата энелер балдарды 24 жашка чейин бакканга милдеттүү деп жатышат да. Деги эле түшүнө албай атам. Демек 15-16 жаштан турмушка чыга берсе макул, бирок кайра 24 жашка чейин аны ата энеси багыш керекпи, же кандай? Анан мыйзам десе эле отуруп мыйзам чыгарып эл өкүлүнөн сурагым келип атат. Учурда сиздер чыгарып жаткан мыйзамдын канча пайызы ишке ашты? Жазып койгон бул бөлөк, анын ишке ашышы таптакыр бөлөк болуп атпайбы?
Рахмат. Рахмат. Сурооңузга Атажаек мырза жооп бересизби?
Бул эми мага караштуу суроо болгон жок. Бул мыйзам жазган адамга болду. Мен коллегама айтат элем. Өзү ушу 155-чи биринчи беренесин өзү окуду экен. Бул жерде кандай жазылып турат? Бу биздин диний каада салтыбызга, биздин дин туткан молдолорубузга каршы. Бир эле ошо окуган молдону эмес, ата энесин кошуп 3 жылдан 5 жылга чейин камайбыз деп атат да. Анан бул жерде туура түшүнүш керек. Буну кайтарып алып келгенде дагы бул маселе эч качан өтпөйт. Мен айтат элем, өзгөртүү киргизиш керек качан? Мен айтат элем, ушу жаш кызын берген ата энесин камаш керек. 3 жылдан 5 жылга жаш кызды алган бала менен баланын ата энесин камасак, ошондо туураак болот. Бул жерде булардын никесин никелеп, анан адалдаштырып койгон молдо бул жерде эч кандай күнө жок буларда.
Рахмат. Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Талайбек Бишкектен.
Айтыңыз.
Бул жерде жанагы ата энесин камаш керек деген туура эмес да. Мисалы эми ар кандай нерселер болуп кетип атат бул турмуштачы. Кээ бирөө сүйүп өзүлөрү чыгып кетип атат. Анан сен барбайсың десе асын өлүп калып атышат. Андан көрө айланайын бар, турмушуңду кур деш керек да, туурабы? Ал жагында ойлосоңуздар, айланайын депутаттар. Анан баягы келгенде илгерки эле схема болуп атат болуш керек деп ойлоп атам. Баягы бирөөнү тиги 18 депутаттын ордуна бир 2-3 чуркап эле кнопкаларды басып эле билбейт эмнени басыш керек. Жок дегенде билбегенден кийин жокту баса берели деген сөз да, мындайча айтканда.
Эмил мырза, сиз бул суроого кандай жооп бересиз?
Урматтуу радио урмандар, урматтуу менин коллегам, бул жерде бир нерсени түшүнүшүп алыш керек да. Биз жаздык мыйзамды 18 жашка чейинки деп жазып атабыз. 18 жаштан кийинкилерди биздин акылыбыз жок, кааласа каалаган турмушка чыга берет. Биз 18 жашка чейинки өспүрүм кыздардын укугун коргойлу деп атабыз. Ким эле ошо 7-8 класста окуган кызды турмушка бериси келсин? Баягы эле карапайым калптын бери укугу теленип атат. Ушуну экиге бөлүп ажыратканга туура түшүнсөк.
Рахмат.
Анан жана 24 жаш деген бул кийинки мыйзамда долбоору, ага биздин тиешебиз жок. Аны Максат Сабиров мырза талкуулоого коюптур. Эми ал талкуулагандан кийин анан кийин кандай чечилет, аны турмуш убакыт өзгөрөт жок.
Рахмат. Тазабек мырза, мына жогорку кеңештеги депутаттардын көпчүлүгү ушул мыйзам долбоорун талкуулап салмактап жатканда алардын бул коомду өнүктүрүүгө, жарандардын аң сезимин өзгөртүүгө башка мамлекеттер колдонгон жакшы ыкмаларды, нормаларды колдонуу зарылдык эмес, жеке көз караштарын бекемдөө, аларды бүтүндөй коомго таңылоо керектигинен улам чечимге баргандыгы, мындай коомду анын ичинде өз шайлоочуларын нааразы кылып жаткандыгы ойлондурабы?
Бул жерде биз бул мыйзамга каршылыгыбыз кайсы жерде болуп жатат да, биздин өзүбүздүн диний каада салтыбызга туура эмес келген. Азыр сиздер айтып аткан маселени батыштын каада салты бизге туура келбейт. Биз айтып атабыз, ошол эле мына жашы жетпегендер биздин Советтер Союзунан баштап эле булар үчүн закон чыккан, закон бар. Буларга үйлөнгөн адам камалыш керек деген. Андан сырткары бул жерде
ушундай болуп атат. Биз жашы жетпегендер баягы бизге айтыпбайбы, бачабаздар, педофилдер деп биз өлүм жазасын киргизип атабыз. Бундан да күчтүү киргизип атабыз да. А бул жерде булар ал нерсеге көңүл бурбастан эле көрүп атасыздар. Булар биздин дини адамдарыбызга басымдык жасап атат. Ошону менен эле айтат элем, нике жана үй бүлө мамилелерине тиешелүү диний ырым жырымдар.
Ташек мырзаны
айтпадыңыз. Мен айтып коеюнчу, мына азыр бул жерде кичине чаташтыруу болуп атат да. Эң негизги маселе жанагы кылмыш кодексиндеги 2 статья бар. Киши урдоо, умыкание невест деп коебуз, жана ала качуу, э. Экинчиси жанагы принуждение деп коет, жаш жетектерди мажбурлоо деген, э. Анан эми ошол 2 статьянын ортосунда дагы бир маселе чыгып атпайбы? Бул жакындары билет, ата-энеси билет, бала билет. Кызды, кыз өзү кичинекей секелек көчөт кыз да, ошол кызды мажбурлашат. Бул кыз өзү билет, кыздарыбыз билесиздер, өтө ыймандуу бизде, өйдө карайлашпайт. Анан жанагындай шарттарга туура келип атат деп туруп, анан басым жасап туруп, анан атайын мындай ошол кадамга түрткөн учурлар бар. А карап айтып атышпайбы, тиги кыз өзү макул болуп барып атат депчи. Маселе жалпы биздин аң сезимдин, маданий, билим берүү аң сезиминин деңгээлинин төмөндөп кетишине байланыштуу болуп атат. Мына Ошто бир топ жанагы кризистик борборлордун өкүлдөрү пресс конференция өткөрүштү. Ошол жерде Арулан деген кризистик борбордун жетекчиси Наргиза Эштаева айтып атат. Өткөн жылы 160 миң кыз 16 жашка чейинки турмушка чыкты деп атат. 15 жашка чейинки 6 миң кыз турмушка чыкты деп атат. Бул эмнени көргөзүп атат? Ошо кыздар эми мындайча айтканда баягы эне сүтү оозунан кете элек секелек кичинекей балапандарды биз мына чоң маселеге түртүп атабыз. Ошондон улам ажырашуулар да көп болуп атат. Эми мына нике менен ЗАГСы жок, мамлекеттик каттоосу жок баш кошкондордун проблемасын айтайын. Укуктук жактан алганда эгер ажырашуулар болсо, мына жыл сайын 10 миң киши, 10 миң үй бүлө ажырашат. 10 миң эне талаада калат. Ошону жок дегенде миңи же 2 миңи ошол жашы жете элек кыздар да. Ошолордун укугу корголбой калып атпайбы? Алимент ала алышпайт алар, мүлктү ала алышпайт, талаада калат мындайча айтканда. Анан барып ата-энесинин мойнуна минет, ата-энеси болсо кайра проблемалар чыгат. Ошону менен мына жанагы суицид деген нерселер көбөйүп атат, жалпы нааразычылык көбөйүп атат. Ошондуктан бул жерде жакшылап маселени карап туруп кайрылса болот. Эгер жана редакциялык мүнөздөгү нерселер болсо, аны караса болот. Бул жерде молдолорду эч ким күнөөлөгөн жок. Экинчиден айтып коеюн, биздин мына муфтияттын өзүнүн позициясы айтылды. Совет учурунда мына айтып атпайбы, кыз менен бала бирин бири жакшы көрүп калуунан боюнда болуп калып атат. Ошон үчүн анан ошону мыйзамдаштырыш үчүн ушуга барып атабыз деп атат да. Эми совет учурунда мыйзам катуу иштечү, балдар кыздарга жолугондон коркчу. Азыр эч ким коркпойт, анткени мына билесиздер, ошол мыйзамдын ортосунда жана ала жери бар, ала пробел деп коебуз. Ошону пайдаланып алып мына кечээ жакында чыкты, Ошто бирөө 4 жолу жашы жете элек кызга үйлөнгөн экен. 4 жолу 1 жыл 2 жыл жашайт экен, ажырашып кетет экен. Атайын факты бар. Демек ошол эмне үчүн анда ошол мыйзам иштебейт, эмне үчүн барып туруп анда аны эч ким камабайт? Анткени ага мына өз эрки менен турмушка чыкты деген нерсе бар. А жаш кыздын башын ар кандай кылып айлантып алган учурлар өтө көп.
Нике кыйып мыйзамдаштырып коет.
Нике кыйып мыйзамдаштырып коет, анан кайра ажырашканда кайра талак деп 3 жолу 9 жолу айтат экен, бүттү ошону менен. Анан мен жаш кыздар көчөдө калып укуктары тебеленип атат да.
Ушуга айтып коеюн, мына дин ырым жырым, буга нике бул закон түрдө эмес да, эч кандай күчкө эме эмес да.
Шарият боюнча деп бул коомдогу түшүнүк ошондой деңгээлде болуп атпайбы?
Жок, түшүнүк ошондой болгон менен сиздер туура түшүнүңүздөр да. Биз ошону айтып атабыз. Ошо жаш кызды алган баланы, ошо баланын ата энесин, жаш кызын берген ата энесин жоопко тартпайлыбы?
Ошол жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Анан сиздерде ушундай статистика барбы? Статистика ушуну зордуктап, зордуктап бир молдо зордуктап нике окуган ушундай бир статистика барбы?
Мына
бул жерде мына молдолордун ата энеси, ошо нике окуган ата энеси баш болуп 3 жылга 5 жылга деп отурабы?
Нике окуган деп
Эмил мырза, сизде түшүнүк берсеңиз. Эмил мырза,
мына мен муну ушундай жазып
жерде.
Тазабек мырза, азыр Эмилди мырзаны угалы.
Мен Тазабек мырзанын позицияны түшүнгөн жокмун. Бул кыш айтып атат,
диний каада салттарды бузуп атабыз деп. Бизде билбейм кандай диний каада салттар бар. Эгерде вот Чубак Жайыл мырза колдогондон кийин
Сиз мына 155-чи биринчи беринедеги жазганыңызды өзүңүз жазгансызбы же жөн эле катышып койгонсуз?
Дүнөкөлөр деп атасыз, себепкерлер, ата энеси болобу, же тууганыбы, же достору же.
Анда жазбайсыңар ушул жерге.
Дүнөкү болсо жок шартта деп жаздык.
Анда ушул жерге жазбайсың, өзүң окугансың мына 155-чи биринчи беринедегини.
Редакциялык жактан катты келсе биз аны ондоп түшөп коебуз.
Жазылып турат мына.
Түшүнүксүз болсо.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жаш кыздарга эртелеп нике кыюуга тыюу салган мыйзамдын долбоору эмне үчүн өтпөй калды деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Тазабек Экирамов жана Эмил Токтошов жана акыйкатчы Кубат Оторбаев катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Астанада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу болот. Украинанын башкы чалгындоо башкармалыгы Орусия аннексиялап алган Крымда 24,000 орусиялык аскер бар экенин жарыялады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияны тыюу салынган Курдистан жумушчу партиясын курал менен камсыздап жатат деп айыптады. Ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча талкуу өткөрөт. Балдарды койгонун эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш-чара бала сатуу коомдун көйгөйү деп аталат. Бул кабар учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Эмил мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатканда бир топ депутаттар менен пикир алыштым да, ошондо алар айтышты, бул мыйзам популисттик деңгээлде даярдалып калган, ишке ашыруу механизмдери такталган эмес деп билдиришти. Ага негиз барбы? Бул мыйзам долбоорун даярдоодо баардык жактагылар салмактанды беле?
Эч кандай негиз жок. Биз талкуулаганда бир ай баардык коомдук ишканалар менен
талкуулаганбыз,
интернетте кеңири жайылтканбыз, муфтияттын жамааты менен 3-4 жолу жолуштук. Эч кандай популисттик көз караш жок. Бул коомго, элибизге керек нерсе. Эгерде биз улутубузду ойлосок, бул мыйзамды толук кабыл алышыбыз керек.
Тазабек мырза, мына социалдык тармактарда дагы, укук коргоочулар дагы бул мыйзам долбооруна тезинен жогорку кеңеш кайра кайрылыш керек, кабыл алыш керек, сунуш пикирлерди эске алып туруп кабыл алыш керек деп атат. Эгер ошондойлор даярдалып келсе кабыл аласыздарбы?
Сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Мен ошо жерде дагы басымдап айтып кетейин, ошо жаш кызды алган баланы, баланын ата энесин, жаш кызын берген кыздын ата энесин жоопко тартыш керек деген келсе биз сөзсүз түрдө колдоп беребиз бул мыйзамды. Андан сырткары эч эле жок, бул жерде нике окуган молдолор да жоопко тартылсын десе, анда буларга ошо нике күбөлүгүн бере турган укукту өткөзүп берсин. Нике деген терминди киргизип мыйзамдаштырып берсин анда биздин молдолорубузду.
Андай жок, жарандык кодекске анда көп өзгөртүүлөр.
Жок, анда булар жазылбай, нике жасаган кадас.
Негизи биз Тазабек мырзанын позициясын түшүндүк. Бул киши ошо молдолордун жанагы жасаган нике окуу процессине киришип, анан жок жерден молдолор күйүп кетпесин деген позициядан улам айтып аттыр. А түпкүлүгүндө сиздер колдойт экенсиздер да. Мына колдойт турган нерсе бар. Мына мен айтып атам дагы бир жолу, 160,000 кыз 18 жашка чейин, ал эми 6,000 кыз 15 жашка чейин турмушка чыгып атат да.
Алардын
тагдыры, анан экинчиден эрте турмушка куруунун өзү дароо үй бүлөнүн түйшүгү, анан билим алуудан укугунан ажыратат да ошол кыздардычы. Мына 200,000 кыз ошол билим албай калып атышат. А билими тайкы, билими терең эмес коомдун өзү деградацияга учурайт. Демек ал жерде жанагы чыгымдар да көп болот, мамлекет тарабынан кетип аткан, мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы терс таасирин тийгизет. Ошондуктан эң негизги укуктар бул баланын укугу, баланын укугу. Ошондой эле жанагы жарандардын билим алууга болгон укугу тебеленип атат да. Ошондуктан ушуну терең карап туруп, бир баягы урматтуу депутаттар ир отуруп түз кеңешип, бири бири менен жакшы тил табышып туруп кайра кайрылып бул мыйзамды кабыл алыш керек. Анткени балдарга карата зордук зомбулук күчөп кетти. Мына суициддин да саны өсүп атат, көчөдө калган балдардын саны өсүп атат. Ошондуктан Бул маселе өтө
Кубат мырза, дагы бир суроом бар да. Ушул укук коргоочулар да, социалдык тармактагы дагы талдоочулар дагы айтышты да, ушул педофилдерге дагы бир үмүтүн жаратып койду деп. Ошого негиз барбы?
Эми албетте, бул жерде мына айтып атпайбызбы? Биз педофилдерге каршы бир чети мына өлүм жазасына чейин жазаны күчөтөбүз деп атабыз. Тескерисинче жанагы кылмыш кодексинде 131-ci, 132-ci, 133-ci беренелер бар да. Мына ошол жерде жанагы мажбурлоо башка жолдору бар сексуалдык мүнөздөгүчү. Мына ошолорду күчтөш керек. Ал жерде мына ошо педофилдер ошол жерде да. Болгону жазанын эң күч чарасы 3 жылдан 5 жылга чейин экен. Мына ошону күчөтсө, азыр мыйзамды ошо жерин күчөтсө да болот эле да. Мына ошол дагы өтө маанилүү нерсе болуп атат. Анан мына өткөн 15-ci жылы балдарга карата 1019 кылмыш иши жазылып, анын 182-си сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло.
Угуп атабыз.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсыз.
Мына жакында эле шайлоо мына өттү, шайлоо алдында деген жанагы акыркы депутат аксакалдар баш болду дегендей, ушунчалык бир абдан биз шайлоочулардын үдөөсүн аткарбаган, ошол жерде отуруп алып шайлоочулардын 90%, 80% деген ушул мыйзамга кол коюп берсеңер айланайындар дегенде баш ийип сөзсүз түрдө деди. Эми кечээ күнү ушу кабыл албай койгон ушул мыйзамды. Булардын балдары барбы жокпу? Азыркы мына студия отуруп турган депутат аксакалдар буну эл шайлады да. Эл шайлады, бирок
кайсы жерден
экенин билбейм. Бул киши молдолордун таламын тартабы же болбосо наристе кыздардын таламын тартабы?
Сиз
мен эл катары, ата катары айтып коер элем. Могул мыйзамды кабыл алып, мына отуруп алып тиги жерде кабыл алып
атат. Сурооңузду бердиңиз.
Туура мыйзам, туура. Бирок моорекини алып келсеңиз эмкиде бул кичине майда мыйда тиги пункттарын өзгөртүп коюп анан кабыл алалы дейт. Тиги эле каршы чыгып калганы бул депутаттардын уяты жоктугу, ата эмес
экендиги.
Сиз туура түшүнбөй атасыз бардыгынчы. Бул жерде эч кандай туура түшүнгөн бул жакында эле угуп калып атабыз, аксакалыбыз билбейм. Биз педофилдерге мына Кубат мырза билет. Өнүгө саясий партиясы баш болуп педофилдерге өлүм жазасын киргизип атабыз. Ушуну колдоп киргизип атабыз. А бул жерде туура эмес жазылган мыйзамды биз туура эмес деп айткан акыбыз дагы бар. Буга биз каршы добуш да беребиз.
Өлүм жазасы берилсе конституцияга да өзгөртүү киргизүү зарылдыгы пайда болот да.
Киргизсеңиз керек болсо киргизиш керек. Биз мына мен өзүм баш болуп Кубат мырза билет өлүм жазасын киргизебиз деп атабыз ушу педофилдерге. Андан сырткары бул жерде туура түшүнүш керек. Биздин кадас алтыбызды жасаган жөн эле булардын ата энесин ошо балдардын тартсак ошо жакшы эле болмок да. Анан жөн эле бул жерде динди туткан кадас алтты кармаган адамдарды жөн эле 3 жылдан 5 жылга камай берген туура эмес.
Рахмат Эмил мырза. Ушул мыйзам долбооруна каршы болгон депутаттардын бири мисалы үчүн Галина Скрипкина дагы Марат Аманкулов айтты да, идеясы жакшы, бирок кээ бир механизмдери жакшы мындай иштелбей калган. Себеби ишке ашыра келгенде аны ишке ашыруу абдан кыйынчылыкты туудурат деп айтты. Кандай дейсиз, ушул да сунуш пикирлерди эске алып туруп мыйзамды качан даярдап кайра чыгара аласыздар?
Бизде жогорку кеңеште мыйзамды өткөрөрдө 3 жолу талкууга чыгарат. 3 жолу. 1-жолу чыгарганда өтсө талкуудан, анда ошол жерден тексттерин оңдоп, кошумча алымчасын алып, анан 2-жолку чыгарат.
Жок, ал түшүнүктүү, процесс түшүнүктүү. Азыр эми бул мыйзамды качан кайра талкууга алып келүү ниетиңиздер бар? Жана кандай сунуш пикирлерди эске аласыздар?
Талкууга коомчулук көрүп атасыздар, бардыгы депутаттарга нааразычылыгын билдиришти. Биз мына кийинки жыйында кайра коебуз шайлоого. Эгерде кайра кайтып келсе биз муну кайра коебуз.
Кубат мырза, сиз айтыңыз, ушул мыйзам кабыл алынбай кала турган болсо мында 200 000 чукул жаш кыздардын тагдыры мында талкаланып калып жатат депчи. Мындай үй бүлөдө укугу бузулуу деп эсептейбизби муну? Анан кийин билими тайкы энеден төрөлгөн бала дагы кийин кандай тарбияланат?
Мына мен фактыларга эле таянмайын. Ошол эле ак жүрөк деген кризистик борбор, эми бул деген кризистик борборду билесиздер да. Ошо кыздарга жанагы балдарга жардам беришет. өткөн жылы 998 кыз кайрылса, ошонун адам кайрылса, ошонун мына 40 жашы жетелектер экен. 4 эне мынтет өздөрүнүн билиминин астыгынан өздөрүнүн балдарынан айрылып калды деп атат да. Мына ушуга окшогон көз жаштарды эмне үчүн эске албашыбыз керек бизчи? Маселен, баардыгы ошондой да, мындай карасаң баары өз эрки менен баш кошуп аткандай болот. А негизинен келгенде мен жанагы түпкүлүктүү маселелер, билим деңгээлинин өтө төмөндүгү, маданий нерселердин маданий деңгээлибиздин төмөндөп кетиши, үй бүлө институтунун урап кулап жаткандыгы мына негизги себептер болот да.
Эми кайра сунуш пикирлерди эске алып туруп, мыйзам долбоору жакшы даярдалып келсе, силер колдойсуздарбы да сөйлөп
турсуз? Мен жана эле айттым го, колдойбуз. Бул жерде диний каада салтка тийишпеш керек.
Бир гана диний каада салтпы же башка дагы жагдайлар барбы? Кандай дагы жагдайлар
зарылдасыны зарылдыгы жок, диний каада салттан алыстатал дагы ошо жоопкерчиликти жаш кызды алган баланы жоопко тарталы, жаш кызды берген ата-энесин жоопко алалы. Ошо
угармандар, биз ушуну менен талкуубуздун